Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен бүгүн 31-январь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Чек арадагы соңку атышуунун чыгымы алдын ала 3 миллион сом деп эсептелди.
Эмек агылдарга тыркылап, бала үйлөргө тыкпай, машиналарга тийип туруп, кудайдан бери анан эрбектайнек сыныптыр. Жерде жашоо тилиши кыйын, эми бала шаарга барып келсе кыйын.
Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова кызматтан кетүүгө арыз жазды. Орусияда бир суткада коронавирусту жугузуп алган 124 000 киши аныкталды. Алдыда биз ушул жана башка темаларга кайрылып, эсимде талкуй анчасы чыгарган жаңы журнал жөнүндө айтып беребиз. Оболу соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети 27-январда болгон кыргыз тажик чек арасындагы окуяны жабык карап жатат. Маселени журналисттерсиз кароо чечими парламенттин бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Жыйынга министрлер кабинетинин төрага орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, коргоо министри Бактыбек Бекболотов, чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев, ички иштер министрлигинин министрдин орун басары Нурбек Абдиев, тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев чакырылган. Ал арада Баткен облусундагы бир катар айылдарда мектептерде окуу башталды. Бул тууралуу Баткен облусунун ички иштер башкармалыгы билдирди. Чек ара жаңжалынан улам мектептер жана бала бакчалар убактылуу жабылган. 27-январда кыргыз тажик чек арасындагы атышууда жалпысынан 12 кыргызстандык жаран жабыркаган. Тажикстан тарап билдиргендей, 2 жараны мерт болуп, дагы 10 адам жараат алган. Соңку жаңжалдан улам чек арадагы айылдардан 11 000 ашуун тургун коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Алардын дээрлик баары өз үйлөрүнө кайтып барышты. Түндүк Корея АКШнын Гуам аймагына чейин жете турган орто аралыктагы Хвасон 12 баллистикалык ракетасын сынаганын ырастады. Мамлекеттик агенттиктер сыноо учурундагы сүрөттөрдү жарыялашты. Сеул менен Токио жекшембиде Түндүк Корея баллистикалык ракетасын сынаганын билдирген Жапониянын коргоо министри Нобуо Киши муну айыптады. Түндүк Кореянын ракета технологияларынын кыйла алдыга өнүгүшү Жапониянын жана чөлкөмдүн коопсуздугуна коркунуч жаратат. Кийинки сыноолор эл аралык коомчулукка коркунуч жаратышы ыктымал, деди ал. Алардын баамында ракета 2000 чакырым бийиктикке көтөрүлүп, Жапониянын жээгине жакын сууга түшкөн. Пхеньян жыл башынан бери 7 жолу баллистикалык ракетаны сыноодон өткөрдү. Бир аз мурда америкалык жогорку даражалуу аткаминерлердин бири Түндүк Корея континенттер аралык баллистикалык ракеталарды сыноону жандантышы мүмкүн деген кооптонуу бар экенин айткан. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, Жогорку кеңештин депутаты, бир тууган энеси Шайырбек Ташиевтин мандаты тууралуу азаттыктын суроолоруна учкай жооп берди. Анда бул маселени анын шайлоочулары менен парламенттеги Атажурт Кыргызстан фракциясы чечерин билдирди.
Өзүмдү айттым, шайлоочулары анан өзүнүн фракциянын чечимдери ал уже депутаттар чечимдери, ага мен келисем.
Буга чейин Атажурт Кыргызстан фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев Шайырбек Ташиевтин мандатына байланыштуу чечим Темиров Лайф деп аталган YouTube каналынын иликтөөсүндөгү маалыматтар текшерилгенден кийин кабыл алынарын билдирген. Бир аптадан ашык убакыт мурун Камчыбек Ташиевтин жакын тууганынын аты аталган журналисттик иликтөө жарыяланган. Эки күндөн кийин анын автору Болот Темиров жана командасындагы төкмө акын Болот Назаров баңгизатка байланыштуу айыпталып кармалып, коомчулуктун нааразылыгынан кийин үй камагына чыгышкан. Бул окуядан улам Камчыбек Ташиев энеси депутаттык мандатын тапшырган арын билдирген. Шайырбек Ташиев парламенттик шайлоодо бир мандаттуу номер 14-чү Жалал Абад округунан шайланып келген жана парламенттеги Атажурт Кыргызстан фракциясына кошулган. Талиптер ондогон мурдагы ооган аткаминерлерин жана аскерлерди жок кылган, бул тууралуу улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин баяндамасында белгиленген. Анда жазылгандай, Ооганстанда талиптер бийликке келип, чет өлкөлүк күчтөр чыгарылгандан кийин ондогон аткаминерлер, коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлери жана эл аралык контингент менен кызматташкан жарандар өлтүрүлгөн. Кылмыштардын 3/2 талиптер жана анын тарапташтары тарабынан жасалган. Документте ошондой эле ислам мамлекети террордук тобуна байланышы бар делген 50 адам сотсуз эле дарга асылганы белгиленген. Улуттар уюмунун баяндамасында Ооганстанда бийликке талиптер келгени өлкөдө экономикалык жана гуманитардык кризис курчуп, журналисттерге жана укук коргоочуларга басым күчөгөнү дагы жазылган. Талиптер Кабулду 15 августта өз карамагына алышкан. Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн биринде аялын токмоктогон жаран 7 күнгө камакка алынды. Аны шаардагы Ленин райондук соту үй бүлөдөгү зомбулук беренеси менен күнөөлүү деп тапты. Ошондой эле анын аялына милиция коргоо ордерин берди. Шаардык милиция билдиргендей, бул маалымат 30 январда түнкү саат 11:00 чамасында түшкөн. Окуя болгон жерге барганда келин жолдошуна дооматы жок экенин айтып, ага каршы арыз жазуудан баш тартканы менен милиция бул окуяны териштирип, иликтеп жатканын билдирген. Анын алдында социалдык тармактарда күйөөсүнөн арачалагандарга баш ийбей, аялы жыгылып калганына карабай, башка көзгө тепкилеп сабап жатканы тартылган видео тараган. Аялын жанындагы өнөктөшүн коомдук жайларда көчөдө сабаган учурлар буга чейин да катталган. Расмий маалыматтарга ылайык, былтыр үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 8,5 000 факт катталган жана бул мурдагы жылга салыштырмалуу 30% көп.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп отуруңуздар. Эми болсо синоптиктердин маалыматы. Эртең 1 февралда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Кээ бир райондорду туман каптайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 6-11 градуска чейин суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 2-7 градус суук. Бийик тоолордо түнкүсүн 26-31 градуска чейин, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, туман түшүшү мүмкүн. Аван температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Атайын комиссия 27 январда Кыргыз Тажик чек арасындагы 4 көчө аймагында болгон куралдуу жаңжалда келтирилген чыгымдын алдын ала эсебин чыгарды. Чек арадагы соңку атышуунун чыгымы 3 000 000 сом деп эсептелди. Ансыз да кирешеси аз айылдыктар материалдык жоготууларды ким, качан ордун толтурат деген суроо менен кайрылышат. Жергиликтүү бийлик болсо чыгымдын толук эсеби аныкталганда маселени борбордук бийликке сунушташарын айтат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров куралдуу жаңжалда жабыркаган көк таштыктардан кабар алып келген.
Алга жетип жетпей кирээлекте же даңдыңды башталды. Ана ошондон эле балдар титиреп, неберелер титиреп үйлөр жүрөт.
Аалы Боронов Көкташ айылынын тургуну 27 январдагы чек арадагы куралдуу жаңжалдан Тажикстан тараптан атылган миномет эшик алдында жарылып, автоунаасы жана үйүнүн дубалдары, айнектери жабыркаган. Өзү аман калганына сүйүнүп, неберелерин алып качып кетүүгө үлгүргөн экен.
Ана кечээ күнү, эртеси күнү бир эле алып келип, мына кесем, мына ушуга түшүптүр. Айнек агылдарга тыркылап, бала үйлөргө тыкылап, машиналарга тийиптир. Окуудан бери анан бербекте айнек сыныптыр. Бул жерде жашоо тилиши кыйын. Эми балдар шаарга барып келсе кыйын болсо, балдар шаарга алса ошо шаарда иштеп атат да балдар.
Атайын райондук деңгээлде түзүлгөн комиссия жаңжалда жабыркаган айылга келип чыгымдарды каттап кеткен. Ошол эле Көкташ айылындагы орто мектепте мугалим болуп иштеген Айзерек Убайдуллаева жолдошу миграциядан таап келген каражат менен тикеленген үйүн, автоунаасы да эшик алдында жарылган минометтон жабыркаган. Мугалимдин айлыгы ансыз да эсептелүү болгондуктан азыркы чыгымдарды үй бүлөнүн күчү менен кайра калыбына келтирүү кыйын экенин айтат.
Түптөш үчүнө анча убакыт өткөн да. Мисалы биз бул жерде айлык менен жашайбыз. Мисалы башка эч нерсе, бизнесибиз жок, башка нерсе жок, только миграция менен барып иштеп келип, мисалы жолдошум барып иштеп, мисалы 3 ай боло элек да ал мына машинаны алып келгенигечи, анан түштү, жарылды. Мисалы бул муну дагы түптөш кыйыныраак болгон да. Айыл жериде мисалы балдарым коркуп кирип, жаз келгенде кетет миграция. Мисалы шаарларга жаз келгенде кетет. Кышта мисалы өзүңүздөр да элестетиңиздер, айлыкта мисалы мен иштейм, атам иштейт, ал айлык бизге жетишсиз да. Мисалы бир семьяда 7 киши жашайбыз. Ол мисалы биз муну оңдогонго биздин азыр каражатыбыз жок.
Негизинен куралдуу жаңжалда 2 сарай өрттөлүп, бир нече үй жай, 2 машине толук талкаланган, бодо мал оордалган, өрттөнүп кеткен фактылары катталды. Чек арадагы айыл тургундары материалдык чыгымын тактап иликтөө үчүн адистерден турган атайын жумушчу комиссия түзүлүп, жалпы чыгымдын алдын ала жыйынтыгы айтылды. Бирок качан ордун толтурулат ачыктала элек, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Чыгымдардын эсептөө боюнча райондук деңгээлде атайын комиссия түзүлүп, ордуна барып көрүп чыгышты. Бүгүнкү күнгө 3 000 000дан ашык чыгым эсептелинди. Бүгүн дагы көктерек айылынан бир эки кайрылуулар болуп тур. Жабыркаган жер эске алмай калтыр, көрүлбөй калтыр. Биз эми өзүбүз эми көрүп калдык дегендей. Мен аздагы тапшырманы бердим. Эртең барып алдындагы ордунда көрүп, келтирген зыянды аныктап келе деген тапшырмалар коюлду. Биз чыгымды эсептеп актысы менен жогорку бийликтин жогорку инстанцияларына беребиз. Ошол жактан калыныгы ордуна орду толтулат Кудай буйруса жакын арада.
27 январда Кыргыз-Тажик чекарасындагы төрт күч аймагында эки өлкөнүн чекарачыларынын куралдуу кагылышуусу болуп, Кыргызстан муну тажик чекарачыларынын атайын жасаган чагымы деп атаган. Тажик тарап Кыргызстанды айыптаган. Кыргыз-Тажик чекарасындагы атышууда жалпысынан 12 кыргызстандык жабыркаган. Тажикстандын Хобар маалымат агенттиги жаңжалда 2 тажик жараны мерт болуп, дагы 10 адам жарат алганын, анын 6 аскер, 4 жакын тургун экенин жазган. Өткөн жылы апрель айында Кыргыз-Тажик чекарасындагы куралдуу жаңжалда 140 турак жай, 5 мектеп толугу менен талкаланган. Жалпы чыгым 1 миллиард 300 миллион сомдон ашканы айтылган. Тажикстандын Согду облусунда 14 турак жай бузулуп, 2 үй, 1 курулуш жарым жартылай жабыркаганы маалымдалган. Куралдуу жаңжалда Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам наут болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова кызматтан кетүүгө арыз жазды. Бакирова баш мыйзамдын өзгөргөнүн себеп катары көрсөткөн, бийликтин бир бутагынын жетекчисинин күтүүсүз отставкасы ар кандай жоромолдорго жем таштады. Бакирова сот бийлигинин башына былтыр апрелде келген эле теманы Бакыт Асанов улантат.
Жогорку соттун төрайымы мөөнөтүнө мурда кызматынан кетээрин 31 январда жарыялады. Башкы сот тараткан билдирүүдө Нургүл Бакированын отставкасы жаңы конституцияда төрайымды шайлоо тартиби өзгөргөнүнө байланыштуу экендиги белгиленген. Аталган органдын басма сөз кызматынын өкүлү Изати Шүкүралиева Бакированын жумушун тапшырышынын себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Жаңы кабыл алынган конституцияда жогорку соттун төрагасын шайлоо тартиби толук өзгөртүлгөн. Буга чейин төрага жогорку соттун судьялары тарабынан 3 жылдык мөөнөткө шайланып келсе, жаңы конституция боюнча соттор кеңеши сунушунун негизинде жогорку кеңештин депутаттардын макулдугу менен Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан 5 жылдык мөөнөткө дайындалат. Ошол себептен Нургүл Бакирова жогорку соттун төрагасы кызматын өз каалоосу менен тапшыруу жөнүндө чечим кабыл алды.
Азырынча президент Садыр Жапаров жогорку соттун төрайымын кызматтан алуу боюнча жарлыкка кол кое элек. 49 жаштагы Нургүл Бакирова жогорку соттун төрайымдыгына былтыр апрелде шайланган эле. Ага чейин төрайымдын орун басары болуп иштеп турчу. Бакированын башкы сотту башкарууга дагы 2 жылдык мөөнөтү бар болчу. Өлкөдөгү бир бийлик бутагынын башчысын күтүүсүз отставкасы коомчулукта аргыл жоромолдорго жол ачты. Азыркы тапта жогорку соттун төрагалыгына бийликке жакын адамдар барышы мүмкүн экени айтылып, атүгүлү алардын ысымдары аталып жатат. Бирок бул маалыматтар расмий түрдө бышыктала элек. Нургүл Бакирова сотту башкарып турган 9 айга жакын мөөнөт өлкөдө парламенттик шайлоонун өтүшү, бир катар саясатчыларга карата кылмыш иштер козголуп, камакка алууга байланыштуу окуяларга туш келди. Өлкөдөгү сот реформасы ишке ашкан жок деп сындап келгендер, Бакирова деле соттун көз карандысызын камсыздай алган жок деп баа берди. Алардын бири Конституциялык палатанын мурдагы судьясы саясатчы Клара Сооронкулова Нургүл Бакирова көз карандысыз иш алып баралган жок деген пикирде.
Бүт ишлердин иштерин баарын ушу бүтүрбөдү. Турган чечимди көзгө илбей жок жок болгонсо эле чечим жоктой кылып эле актап койбоду бир топ кишилердичи ушу бийликтин тегерегинде. Азыр эски тартип менен болуп калды. Эми жаңыдан 5 жылга эски тартип боюнча 3 жылда анан ким бар ким жок деген мааниде да анан азыр дайындап койсо 5 жыл стабильно отурат.
Бирок 31 январга чейин Бакированын кеңешчиси болуп иштеп келген журналист Ибрайым Нуракун уулу жетекчиси төрайымдыкты биротоло тапшыргандыгын айтууда. Ал Нургүл Бакирова коомчулуктагы соттун кадыр баркын көтөрүүгө бир топ аракет кылды деген ойдо.
Көз карандысыз иштегенге аракет кылды. Себеби дегенде башынан эле бул эми чоң система, бир адамга байланыштуу болбойт. Анан кийин эң негизгиси баягы принциби мыйзамдуулукту гана сактоо. Анан кийин бул көз карандылык деген эмне? Башынан эле өзүнүн принциптери бар экен. Ар бир судья өз алдынча өзүнүн чечимине өзү гана жооп берет дегенчи. Башкача айтканда ар бир судьянын баардыгын ошо өзүнүн кесиптештерин чакырды. Анан эч кандай жагындай суракка чакырабыз, жоопко тартабыз деген нерселерди мүмкүнчүлүк бербегиле деп ошол принципти карманып келди да.
Нургүл Бакирова кызматын тапшырган менен жогорку соттун судьясы болуп иштей берет. Баса Бакировага чейинки жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева да өз мөөнөтүнө мурда кызматын тапшырууга аргас болгон эле. Калиевага карата 2020-жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтөө баштап, жергиликтүү сот долбооруна байланыштуу коррупциялык иштин алкагында ал сурак берген. Жогорку соттун төрагасынын кызматтан кетиши Кыргызстанда соттордун айлык маянасына байланыштуу талкуулар жүрүп жаткан учурга туш келди. Буга чейин өлкөнүн финанс министрлиги 2021-жылы президент чыгарган жарлыктын аткарылышы жөнүндөгү маалыматтарды сайтына жайгаштырган. Ага ылайык, өткөн жылы соттордун айлыгы орто эсеп менен 81 миң сомдон 160 миң сомго чейин жогорулаганы көрсөтүлгөн эле. Бирок бул маалымат жарыялагандан кийин жогорку соттун басма сөз кызматы аны төгүндөгөн. Жогорку соттун маалыматына ылайык, былтыр 1 июлдан тарта маяна көбөйгөнү, инстанцияларга жараша судьялар учурда 46 миң сомдон 60 миң сомго чейин айлык алары айтылат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети 27 январда болгон кыргыз тажик чек арасындагы окуяны жалык карап жатат. Баткен облусундагы дагы бир катар айылдарда мектептерде окуу башталды. Түндүк Корея АКШнын Гуам аралына чейин жете турган орто аралыктагы Хвасон 12 баллистикалык ракетасын сынаганын ырастады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, парламентте депутаты бир тууган иниси Шайырбек Ташиевдин мандаты тууралуу Азаттыктын суроолоруна учкай жооп берди. Ал маселени анын шайлоочулары жана парламенттеги ата журт Кыргызстан фракциясы чечерин билдирди. Талиптер ондогон мурдагы ооган атка минерлерин жана аскерлерин жок кылган. Бул тууралуу улуттар уюмунун башкачысы Антонио Гутерриштин баяндамасында белгиленет. Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн биринде аялын токмоктогон жаран 7 күнгө камакка алынды. Ушул жана башка жаңылыктарынын кеңири Азаттык ор сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Орусияда бир суткада коронавирусту жугузуп алган 124 миң киши аныкталды. Бул дагы бир антирекорд болуп калды. Ал тапта Кытайда кышкы олимпиадага катышкан спортчулар, машыктыруучулар жана башка адамдар арасында коронавирустун дагы бир нече учуру катталды. Бул тууралуу оюндарды уюштуруу комитети билдирди. 31 январдагы маалыматка караганда Орусияда бир суткада коронавирусту жугузуп алган 124 миң киши аныкталды. Пандемия башталгандан бери мынча көп учур каттала элек болчу. COVID-19 менен күрөшүү штабы илдетке байланыштуу 621 киши көз жумганын билдирди. Штабтын маалыматында каза тапкандардын саны пандемия башталгандан бери 329 миң деп айтылганы менен мамлекеттик статистика кызматы Росстат мындан 2 эсе көп санды келтирет. Орусияда бир катар башка өлкөлөрдө эле ушу тапта омикрон варианты үстөмдүк кылууда. Адистер эмдөөнүн солгун жүрүшү да бетаптардын көбөйүшүнө салым кошууда деп айтышат. Ал арада 30 январда Кытайда кышкы олимпиадага катышкан спортчулар, машыктыруучулар жана башка адамдар арасында коронавирустун дагы 37 учуру катталды. Анын алдыңкы күнү COVID-19 чалдыккан 34 киши аныкталган эле. Жекшембиде Бейжин аэропортуна келгенден кийин тапшырылган анализдер 28 кишиде вирус табылганын көрсөттү. Алардын 8 жарышка катыша турган атлеттер же команда мүчөлөрү болуп чыкты. Кытай бийлиги ири спорттук иш-чаранын ачылышына саналуу күн калганда санитардык катаң чараларды көрүп келатат. Олимпиаданын катышуучулары, аларды коштоп келген делегация мүчөлөрү, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү калың элден бөлүнүп овочодо болууга тийиш. Командалар олимпиада кыштагындагы жашаган жерлеринен мелдештер өтчү стадиондорго атайын бөлүнгөн транспорт менен бара алышат. Бирок башка жерлерде ээн эркин жүрүүгө тыюу салынган. COVID-19 менен жашоону үйрөнүш керек деген башка көптөгөн өлкөлөрдөн айырмаланып, Кытай дээрлик бардык эл аралык рейстерди токтотуп, коронавирустун бир да учуру катталбашы керек деген саясат жүргүзүп келатат. Атлеттер жана командалар шаарга чартердик рейстер менен түз барууга тийиш деген шарт коюлган. Күн сайын оюндарга тиешеси бар адамдар анализ тапшырып турушат.
Бажыда жана чегарада видео тартууга албетте уруксат беришкен жок, бирок эки жолу тест алуу жараяны тынч, тез өттү. Эми автобус менен мейманканага баратабыз.
Деп айтып берди Reuters агенттигинин кабарчысы Джозеф Кэмпбелл. Мындай катаң чараларга карабай спортчулардын арасынан вирусту жуктуруп алгандар катталып келатат, айрымдары Кытай баш калаасына жуп учаарда илдетке кабылганы белгилүү болду. Арасында күчтүү медаль жеңиши мүмкүн деген атлеттер бар. Австралиянын көрлинг боюнча командасынын мүчөсү Тахли Жилдын Бейжин аэропортунда алынган анализдери вирус бар экенин көргөзүп, овочодо турууга туура келди. Эми анын тести таза болуп чыкты.
Just stayed in isolation and you know drank lots of water, stayed.
Овочодо отурдум, өтө көп суу ичтим, бөлмөмдө көнүгүү жасоого аракеттендим, маанайымды чөктүрбөй, мүмкүн болушунча позитивдүү жүрүүгө, мелдештерге даяр турууга болгон күчүмдү жумшадым.
Just tried to stay as positive and ready to go as possible.
Бейжин Олимпиадасына 95 өлкөдөн 4000 спортчу катышат. Ачылыш аземи 4 февралда өтүп, мелдештер 28 февралда чейин уланмакчы. Бир топ өлкөлөрдө коронавирустун учурлары көбөйүп жатканына карабай, демалыштарда Европа, Канада, Латын Америкасында чектөөлөргө эмдөө сертификатынын киргизилишине каршы ири нааразылык акциялары өттү. Азаттык радиосун угуп жатасыздар, уктуруубузду улантабыз. Эсимде аттуу талкуу аянтчасы тарабынан Немана Миф аталышындагы журналдын 3-чү саны өткөн жылдын аягында жарык көрдү. Бул басылма колониализм, эгемендүүлүк, азаттык, аң сезимдин эркиндиги тууралуу темаларды козгойт. Журналдын 2-чү жана 3-чү чыгарылышы Маңкурттун түштөрү деген аталышта чыккан эле. Жаңы журнал жана анын түзүүчүлөрүнүн аракети тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Немономиф, Орто Азия чөлкөмүндө жүргүзүлгөн изилдөөлөр жана байкоолор, ар кандай көз карашты камтыган журнал. Тематикасы боюнча ар кандай багыттагы изилдөөлөрдү жана Орто Азия маданиятында болуп жаткан ар тармактагы окуялардын комплекстүүлүгүн, өзгөчөлүгүн чагылдырат. Кыргыз жана орус тилинде жарык көрүүчү Немономиф журналы эсимде изилдөө аянтчасы тарабынан 2018 жылдан бери чыгат. Анын башкы максаты ар түрдүүлүккө чакырык жасоо. Журналдын идеясы тарыхчы антрополог Зарина Урманбетовага таандык.
Албетте Элмира Ногойбаеваны айтып коюш керек, ал эже ар тараптуу колдоо көрсөткөн. Журналдын негизги максаты ошол эсимде долбоорунун темасынын айланасында болот. Өтмүшкө көз чаптыруу, өзүбүздүн көзүбүз менен аракет кылып көрүү, талдоо жана түшүнүү. Анткени биз өтмүшүбүздү түшүнбөстөн азыркы учурубузду жана келечегибизди түшүнүп, туура кадамдарды таштай албайбыз. Ошондуктан бул чоң аракет болгон.
Немономифтин 1-2 басылышында айрым чет өлкөлүк изилдөөчүлөрдүн да маектери жарыяланган. Маселен, деколониялдык ойчул жана жазуучу, Швециядагы Линчопинг университетинин гендердик изилдөөлөр бөлүмүнүн постколониялдык феминизм боюнча профессору Мадина Пластанованын маеги жарыяланган. Пластановадан тарыхый эс тутум деген эмне? Мурунку совет өлкөлөрүндө эс тутум саясаты кандай жүрүп жатат? Чындап эле эгемендүүлүк барбы деген теманын тегерегинде маек алышкан. Мындан сырткары Санкт-Петербургтагы Европа университетинин профессору Сергей Абашин да совет өлкөсү чындап эле колониялык империя болгонбу же анын курамындагы 15 мамлекет тең укукта болгонбу деген темаларда маек берген. Ал эми жакында чыккан 3-чү чыгарылышта кыргызстандык авторлордун макалаларына орун берилип, журнал маңкуртизм темасына арналган. Мисалы, бул чыгарылышта маңкурт сөзүнүн тарыхын коомдук ишмер Роза Айтматова баяндап берген. Анын агасы жазуучу Чыңгыз Айтматов кыргыз адабиятына маңкурт терминин жаңы үмүттү алып келип, аны чыгармасында колдонгону тууралуу кеп болот. Мындан сырткары Ош мамлекеттик көркөм сүрөт музейинин директору Бактыгүл Мединованын башка музей аттуу изилдөөсү жайгашкан. Бактыгүл Мединова өз изилдөөлөрү тууралуу буларды айтты.
Биз убагында Карасууда Ташыров атындагы колхоз болгон. Чинде колхозчуларды, дыйкандардын билим берүүсүн, маданий көз караштарын жогорулатуу үчүн клуб ачылган экен. Ошол клубтун ичинде көркөм сүрөт музей түзүлгөн экен да. Колхозчулар жумуштан кийин эс алууга дагы шарттар түзүлгөн. ошол жөнүндө болдум. Мен изилдим. Ошол убакытта ошол музейди көрүп калган инсандардан интервью алдым. Андан тышкары ошол колхозго да барып келдим. Эмне үчүн бүгүнкү күндө ошол айыл өкмөтү кандай иш чараларды алып барып атат, ошол клубдун имаратын сактап калууга.
Журналдын редакциялык кеңешинин мүчөсү тарыхчы Гүлзат Алагөз кызы бир тууган агасы Азамат Алагөз уулу менен биргеликте Немономифтин 3-чү басылышына аргымак минген эстеликтер өлкөсү аттуу макала баянын жарыялаган. Анда Кыргызстандагы эстеликтердин тарыхы, мааниси тууралуу баяндап берген.
Биз бул макаланы жазганда эстеликтерди 3 бөлүккө бөлүп алганбыз. Совет учурундагы эстеликтер, эгемендүүлүк алгандагы мамлекет тарабынан курулган эстеликтер, анан эгемендүүлүк алгандан кийинки жергиликтүү калктардын өзүнүн деңгээлинен курулган эстеликтердир. Эң башкы эстеликтердин максаты, эстеликтердин миссиясы деген эки тутум саясатын жүргүзүү да. Ошон үчүн эгемендүүлүк алгандан кийин мамлекетибиз биздин баатырларды, эстеликтерин бүт региондорго коюп таштаганда бул мамлекеттин саясаты болчу. Мына биз эгемендүүлүк алдык, биз мына тарыхыбыз биздики депчи. Бирок ошол эле учурда эстелик коюу Россия империясынан, Совет өлкөсүнөн келди да. Өзүбүз кайра мына эгемендүүлүгүбүздү, азаттыгыбызды, улуу өлкөнүбүздү, ушул тарыхыбызды көргөзгөндө кайра эле биз өзүбүздүн эмеге кайра эле колониянын эмесине кайтуда да.
Гүлзат Алагөз кызы өз сөзүндө маанилүү маалыматтарды жарыялап жаткан журналдын көпчүлүккө терең тарай электигин да кеп кылып, ал үчүн атайын презентация өткөрүүнү пландап жатышканын кошумчалады. Эсимде талкуу аянтчасы тарабынан чыгып жаткан Немономиф журналынын биринчиси 30, экинчи басылышы 300, ал эми үчүнчү басылышы 120 даанада гана жарык көргөн. Анын түзүүчүлөрү 4-чү басылыштын темасы «Оозеки тарых» деп аталып, 2022 жылдын июнь айында жарык көрүү алдында турарын билдирет. Ал эми келерки санга, маселен, 60-90 жылдар аралыгында Кыргызстандагы ала качуу менен турмуш курган үй бүлөлөр тууралуу изилдөөлөр камтылат. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып, эми сөз Дайра Түрмөгүн сунуш кылабыз.
Кыргыздар көчмөндөрдү там үйлөрдө эмес, кычыраган кыштын күнүндө да боз үйлөрдө жашаганын билебиз. Балким табият менен жакындыгы ошондон болсо керек. Аязды үчкө бөлгөн. Муну бүгүн көбү биле бербейт. Биринчиси темир аяз. Аяздын эң эле күчтүүсү. Эшиктен сыртка чыга калсаң бетиңе мустак темирди баса салган сыган таасир калтырат. Бир аз жүрсөң заматта үшүп чыгасың. Түкүрүгүң жерге жете электе тоңуп музга айланат. Темир аяздын маалында беймаал жолго чыгып алган адам тургай, учуп жүргөн куш дагы тоңуп өлгөн. Мен бала кезимде суукка тоңуп калган карга менен сагызгандарды көп көргөм. Эми ошол темир аязды аз да болсо эске салган бир ырды окуй кетейин. Кыр көрүнбөйт, түз көрүнбөйт ак кардан, кызыл бороон кара түтөк дактайган, кырдан кырга ызгаар минип алкынган кыргыз кышын көрдүң беле Аксайдан. Алай дүлөй асман жерге төгүлгөн, ай кырганда таш экиге бөлүнгөн, айрып тытып келеткансып асманды ай талаалар далдалынан сөгүлгөн. Кузгун да жок, куш дагы жок, бак да жок, кудай гана жалгыз мында жаккан от куюк кандан чыдай албай Аксайда кулап түшөт суугунан аткан ок. Калың туман кайнаган чор бер жагы, каталбастан канаттарын жел дагы, кара алдына качып кирип кеткен сейит катуу суукка чыдай албай жер дагы. Түкүрүгүң түш электе муз болуп, түнөгү жок ызгаар гана туш болуп, жалаң аяз жаалданган Аксайда жада калса кыйын кыйын кыш болуш. Аяздын экинчи түрүн кыргыздар мүйүз аяз деген. Мүйүз аяз дегени темир аязга караганда күчү азыраак болот, бирок алыс жол жүрүү мында деле опурталдуу, жылуу кийинбесең колу бутту үшүк алып кетиши мүмкүн. Үчүнчүсүн кийиз аяз деп атаган. Ата эле айтып тургандай, кийиз катуу болбойт эмеспи? Кийиз аяз дагы кийиздей жумшак болгон. Сууктун кайтып, аяздын деми сууп, кыш күчүнөн кетип баягыдай ызгаар болбой калган мезгил ушул кийиз аяз. Кышка байланыштуу бороон деген бар. Орусча снежная буря, смерч, буран, вьюга деп коюшат эмеспи? Кыргыздар карсыз бороонду кызыл бороон же кара бороон деп койгон. Кар коштогон бороонду ак бороон деп атаган. Чаң топурак учурганда бороондор болгон. Мал менен көчүп жүргөндүктөн кыргыздар шамалы бар айдарым кыр жонду эмес, бороон чапкыны жок. ылымталуу коктоголоттордо жайлап турган.
Шалебек Дүшеевтин сөз дайра түрмөгү менен бул жарым саатык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды, маалыматтарды, кабарларды Азаттык орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыз жөнүндө унутпаңыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшекызы, кечки уктурууларыбызды бир аздан кийин улантабыз.